የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መድረክ መንግስትን ህዝባዊ ተቃውሞን ምጭፍላቅ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ካብ ፋሽስታዊ ጭካነ ዘይኒእስ ይኽብል ከሲሱ እቲ ስጉምቲ ከም ደርጊ ኣስከሬን ፈቐዶ ክሳብ ምድርባይ በፂሑ ኣለውን ይብል ይህ ወደግ ምስ መድረክን ሓቀኛ ተቃወምቲ ምስ ዝበሎም ፓርቲታትን ብቕልጡፍ ክዛት ኣለዎ እውን ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻባሎ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
መድረኽ ሎማዓንቲ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ መንቀሊ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ይጋፋሕ ኣሎ ዝበሎ መረረ ህዝብን ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስን ኣገዛዝኣ ውልቀ ምልክ ኢህወደግ ዝፈጠሮ ብልሹ ምምሕዳር እዩ ይብል መንግስቲ ኢህወደግ ዝህቦ ዘሎ ግብረ መልሲ ግን ምስ ፋሽስታዊ ጭካነ የመሳስሎ መድረኽ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ መድረኽ ኣቶ ጥላሁን ደሻው
የህዝቡን ሰላማዊ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ከፋሽስታዊ ጭካኔ ባልተናነሰ ሁኔታ
ንናይ ህዝቢ ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ካብ ፋሽስታዊ ጭካኔ ብዘይንእስ ናይ ምጭፍላቅ ስጉምቲ እናወሰደ ዝርከብ መንግስቲ ኢህወደግ እቲ ጸገም ምስእነት ሰናይ ምሕደራ ጥራይ ከም ዝኾነ ዘቕርቦ ዘሎ ምኽንያት መድረኽ ብትዕዝብቲ ይከታተሎ ኣሎ
ሰናይ ምሕደራ ኣጉዲሎም ዝበሎም ሰበ ስልጣናት ካብ ሓደ ስልጣን ናብ ካሊእ ስልጣን ከሸጋሽጎም ንርኢ ኣለና መንግስቲ የቅርቦን ዘሎ ይቕሬታ እውን መድረኽ ኣይቅበሎን ይብሉ መንግስቲ ካብ ጃምላዊ ማእሰርት ብተወሳኺ ኣብ እዋን ደርጊ ከም ዝነበሩ ኣስከሬን ፈቐዶ ክሳብ ምድር ባይ በፂሕሎ ይብል ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ጥላሁን ካብ ክልል ኦሮምያ 2627 ዜጋታት ካብ ሕጊ ወፃኢ ተኣሲሮም ዝተቀዩ ኣለዉ ይብል ብግፍዒ ንዝተቐትሉ ተሓተቲ ናብ ሕጊ ኣይቅረበን የግዳስ ማእሰርቲ ቀፂሉሎ ይብል ኢህወደግ ምስ መድረኽን ካልኦት ሓቀኛ ፓርትታትን ብህፁፅ ክደራደር ኣለዎ ኢሉ ኣሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ